And we've been teaching a series on first steps with Jesus.
ซึ่งเราก็กำลังสอนซีรีส์ที่มีชื่อว่าก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต
์ And this is the last lesson in that set of lessons.
และสำหรับบทเรียนนี้เป็นบทเรียนสุดท้ายในคำเทศนาชุดนี้นะคะ
And it's called God's plan for prosperity.
และบทเรียนนี้มีชื่อว่าแผนงานของพระเจ้าสำหรับความเจริญรุ่งเรือง
The purpose of this lesson.
จุดมุ่งหมายของบทเรียนนี
้ To help the believer to understand God's plan for prosperity.
ก็คือเพื่อช่วยให้ผู้เชื่อเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานของพระเจ้าที่มีสำหรับเรื่องความเจริญรุ่งเรือง
To help us to learn and understand.
เพื่อช่วยให้เราเรียนรู้และเข้าใจ
That poverty and lack is not God's will for His people.
ว่าความยากจนและความขัดสนไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์ที่มีให้กับประชากรของพระองค์
But God wants His children to prosper.
แต่พระเจ้าต้องการให้ลูกๆของพระองค์นั้นเจริญรุ่งเรือง
So we're going to look at three points today.
ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูใน3ประเด็นหลักด้วยกันนะครับ
Number one, God's plan concerning prosperity.
ประการแรกเลยคือแผนงานของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญรุ่งเรือง
Number two, God's method for prosperity.
ประการที่สองคือวิธีของพระเจ้าสำหรับความเจริญรุ่งเรือง
And number three is God's purpose for prosperity.
และประการที่สามก็คือจุดประสงค์ของพระเจ้าที่มีสำหรับความเจริญรุ่งเรือง
And so let's begin with point number one.
ดังนั้นให้เราเริ่มต้นจากประเด็นแรกกันก่อนเลยนะคะ
God's will concerning prosperity.
น้ำพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญรุ่งเรือง
Sometimes people look at circumstances in the natural.
บางครั้งผู้คนก็มองดูสถานการณ์ในฝ่ายธรรมชาติ
And they determine God's will based on the natural circumstances.
และเขาก็กำหนดพระประสงค์ของพระเจ้าโดยมีพื้นฐานอยู่บนสถานการณ์ที่เขาเจอ
Sometimes people misunderstand
และบางครั้งคนก็เข้าใจผิดนะคะ
And that there's an enemy in this world called the devil who wants to steal, kill and destroy
ซึ่งเรามีศัตรูอยู่บนโลกนี้ที่เรียกว่ามารที่มันต้องการมาลักฆ่าและทำลายชีวิตของเรา
Sometimes people misunderstand
และบางครั้งคนก็เข้าใจผิด
Think that everything that happens in their life must be the will of God
และคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานั้นจะต้องเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า
But if we want to know the will of God
แต่ถ้าหากเราอยากรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า
There's only one place we can look
มีอยู่ที่เดียวเท่านั้นที่เราสามารถดูได้
In the Bible,
ก็คืออยู่ในพระคัมภีร์นะคะ
The Word of God,
คือพระวจนะของพระเจ้า
God's Word is His will.
พระวจนะของพระเจ้าคือน้ำพระทัยหรือพระประสงค์ของพระองค์
And in the Word of God,
และในพระวจนะของพระเจ้านี
้ God reveals His will to us.
พระเจ้าทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์ต่อเรา
And so, what is His will concerning prosperity?
ดังนั้นพระประสงค์ของพระองค์ที่มีสำหรับความเจริญรุ่งเรืองคืออะไร
In 1 John chapter 3 and verse 2,
ในหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อที่2นะคะ
The word of God says.
พระวจนะของพระเจ้าได้บอกเอาไว้
Beloved, now we are children of God, and let's see here. That is the wrong scripture. Let me turn into 3 John 2. I'm sorry.
ขอโทษนะคะอยู่ใน3ยอห์นบทที่2สามยอห์น2นะคะ
3 John verse 2.
3ยอห์นข้อที่2
Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, even as your soul prospers.
3ยอห์นข้อ2เพื่อนที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพดีและให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีเช่นเดียวกับที่จิตวิญญาณของท่านกำลังดำเนินไปด้วยดี
This scripture is inspired by the Holy Spirit
ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ได้รับการดลใจจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ And John is inspired to pray for the believers
และยอห์นได้รับการดลใจให้อธิษฐานเผื่อบรรดาผู้เชื่อ
So we know what this scripture says is the will of God
ดังนั้นเราจึงรู้ได้ว่าสิ่งที่ข้อนี้กล่าวไว้คือน้ำพระทัยของพระเจ้า
And John prays
และยอห์นก็ได้อธิษฐาน
that they would prosper in all
ว่าพวกเขานั้นจะเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่ง
Every area of their life
ในทุกๆด้านในชีวิตของเขา
This is the will of God
นี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะ
It's not just a scripture to make us feel good
นี่ไม่ใช่แค่เพียงข้อพระคัมภีร์ที่ทำให้เรารู้สึกดี
It is God's will
แต่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า
That every child of God
ที่ลูกทุกคนของพระองค์
prospers in all things
จะเจริญสุขทุกประการนะคะ
all things includes our finances
ทุกประการนั้นก็หมายถึงการเงินของเราด้วย
amen
amen
it also said he also prayed that they would be in health
และก็ได้บอกอีกว่าอธิษฐานเพื่อให้พวกเขามีพลานามัยสมบูรณ
์ so it's God's will that we have good health
ดังนั้นจึงเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
at the end of verse 2
และในตอนท้ายของข้อ2นี
้ just as your soul prospers
บอกว่าเหมือนอย่างวิญญาณของท่านที่จำเริญอยู่นั้น
the Thai translation Kuchinder read says as your spirit prospers
ในภาษาไทย1971ในฉบับที่คุณชินดาอ่านพูดถึงว่า วิญญาณของท่านจำเริญขึ้น
But the word is soul
แต่คำนี้คือคำว่าจิตความคิดจิตใจ
This talks about our mind and our thoughts
กำลังพูดถึงความคิดของเรานะคะ
That's another area that Christians need to prosper.
และนั่นเป็นอีกด้านหนึ่งที่คริสเตียนจำเป็นต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้น
What this scripture is telling us.
สิ่งที่ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้กำลังบอกกับเรา
In order to prosper in all things.
ในการที่เรานั้นจะเจริญขึ้นในทุกประการ
Including finances.
รวมถึงด้านการเงินนั้น
In order to be in health.
ในการที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
Our soul must also prosper.
ความคิดจิตใจของเราจำเป็นต้องเจริญขึ้นด้วย
The way that our soul prospers.
วิธีที่ความคิดจิตใจของเราจะเจริญขึ้นได
้ is by renewing our minds through the word of God
ก็คือโดยการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราใหม่ด้วยพระวจนะของพระเจ้า
when we think right
เมื่อเราคิดถูก
we believe right
เราก็จะเชื่อถูก
when we believe right
เมื่อเราเชื่อถูก
we speak right
เราก็จะพูดถูก
and we act right
แล้วเราก็จะทำออกมาอย่างถูกต้อง
amen
amen
and so this is an important truth that we must understand about prosperity
ดังนั้นนี่เป็นความจริงที่สำคัญมากที่เราจำเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญรุ่งเรือง
Some Christians want to take a shortcut.
คริสเตียนบางคนต้องการใช้ทางลัดนะคะ
But there is no shortcut.
แต่ว่ามันไม่มีทางลัด
Amen.
Amen.
The shortest distance to the will of God. The shortest distance to enter into God's will.
ระยะทางที่สั้นที่สุดในการเข้าสู่น้ำพระทัยของพระเจ้า
Is to know, believe, and act on God's word.
ก็คือการรู้และเชื่อและทำตามพระวจนะของพระองค
์ Amen.
Amen.
And some people want to take a shortcut.
และบางคนก็ต้องการใช้ทางลัดนะคะ
And they just want the financial prosperity.
และเขาก็เพียงแค่ต้องการความเจริญรุ่งเรืองทางการเงิน
And they're not interested in prospering in their soul.
คือเขาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของความคิดจิตใจที่เจริญขึ้น
Sometimes that's the fault of the person who led them to the Lord.
และบางครั้งนั่นก็เป็นความ
the mistake.
ความผิดพลาดของคนที่นำเขามารับความรอด
Because they told them.
เป็นเพราะว่าคนที่นำเขามารับความรอดบอกกับคนนี
้ Believe in Jesus and He'll make you rich.
ว่ามาเชื่อพระเยซูเถอะเดี๋ยวพระองค์ทำให้รวย
Well, if that was true,
ถ้าหากนั่นเป็นความจริงนะคะ
every Christian would be rich.
คริสเตียนทุกคนก็คงรวยไปแล้ว
It is God's will that we prosper.
มันเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้เราทุกคนเจริญขึ้น
But not just in our finances.
แต่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินของเราเท่านั้น
As Christians, we must maintain balance in every area of our life.
ในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราจำเป็นต้องรักษาสมดุลในทุกๆด้านในชีวิตของเรา
Amen.
Amen.
And so we prosper in our soul.
ดังนั้นเราจึงมีความคิดจิตใจที่เจริญขึ้น
We renew our minds.
เราเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา
So we know the will of God concerning prosperity.
เพื่อที่เราจะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าในเรื่องของความเจริญรุ่งเรือง
So that we can know God's method for prosperity.
เพื่อที่เราจะรู้ถึงวิธีการของพระเจ้าในเรื่องของความเจริญรุ่งเรือง
And we renew our minds.
และเราเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราใหม
่ So that we can know God's purpose for prosperity.
เพื่อที่เราจะรู้ถึงจุดประสงค์ของพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับความเจริญรุ่งเรือง
In the scripture.
ในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้
We see clearly.
เราจะเห็นได้อย่างชัดเจน
It's God's will that we prosper in all things.
ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการให้เราเจริญในทุกประการ
And prospering in any area.
และการเจริญรุ่งเรืองในด้านใดๆก็ตาม
Will always begin with prospering in the soul.
จะเริ่มต้นจากการเจริญขึ้นในความคิดจิตใจก่อน
Renewing our mind to the word and the will of God.
การเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราให้เหมือนอย่างพระวจนะของพระเจ้า
Look in 2 Corinthians chapter 8.
ให้เราดูใน2โครินธ์บทที่8นะคะ
2 Corinthians chapter 8.
ใน2โครินธ์บทที่8
We'll read verse 9.
เราจะอ่านในข้อที่9
In verse 9.
ในข้อที่9นี
้ We also see God's will concerning prosperity.
เราจะเห็นถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีไว้สำหรับเรื่องของความเจริญรุ่งเรือง
Verse 9 says for you know the grace of our Lord Jesus Christ that though he was rich yet for your sake he became poor that you through his poverty might become rich
ในข้อที่9บอกว่าเพราะท่านยอมทราบถึงพระคุณของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ทรงยอมยากไร้เพราะเห็นแก่พวกท่านเพื่อว่าท่านจะได้มั่งคั่งโดยทางความยากไร้ของพระองค์
What this scripture is telling us
สิ่งที่ข้อนี้กำลังบอกกับเราอยู
่ Is that by the grace of God
ก็คือโดยพระคุณของพระเจ้า
Jesus bore your poverty
พระเยซูได้ทรงแบกความยากจนของคุณไว
้ So that you could become rich
เพื่อที่คุณจะสามารถมั่งคั่งได
้ It says that though he was rich yet for your sakes he became poor
ในข้อนี้บอกว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ทรงยอมยากไร้ พราะเห็นแก่พวกท่าน
This is a scripture that talks about redemption
นี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่กำลังพูดถึงเรื่องของการทรงไถ่
We know the Bible tells us
เรารู้ว่าพระคัมภีร์บอกกับเราไว
้ That on the cross
ว่าบนไม้กางเขน
Jesus bore our sin
พระเยซูได้ทรงแบกความบาปของเราไว้
So that we could become righteous
เพื่อที่เราจะสามารถเป็นความชอบธรรมได
้ On the cross
บนไม้กางเขนนั
้น Jesus bore our sickness so that we could be healed
พระเยซูทรงแบกความเจ็บป่วยของเราไว้เพื่อที่เราจะมีสุขภาพที่แข็ง
But also on the cross,
แต่รวมถึงบนไม้กางเขนนั้น
Jesus bore our poverty so that we could become rich.
พระเยซูทรงแบกความยากจนของเราไว้เพื่อที่เราจะมั่งคั่งได้
In Galatians 3:13,
ในกาลาเทียบทที่3ข้อที่13
The Bible says,
พระคัมภีร์ได้บอกไว
้ that Jesus has past tense redeemed us from the curse of the law.
ว่าพระเยซูได้ทรงไถ่เราให้พ้นจากคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติแล้วซึ่งเป็นในรูปของอดีตการ
Having become a curse for us,
โดยการที่พระองค์ทรงเป็นคำแช่งสาปเพื่อเรา
as it is written, cursed is everyone who hangs on a tree.
ตามที่มีเขียนไว้ในพระบัญญัติว่าผู้ใดก็ตามที่เป็นบาปจะต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้นั้น
Jesus bore the curse.
พระเยซูได้ทรงแบกรับคำแช่งสาปไว
้ of the old covenant law.
เป็นคำแช่งสาปของพันธสัญญาเดิม
for you.
เพื่อคุณ
on the cross.
บนไม้กางเขนนั้น
Amen.
Amen.
And when you go back into Deuteronomy chapter 28.
และเมื่อคุณย้อนกลับไปดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28
from verse 15 on through to verse 62.
จากข้อที่15จนถึงข้อที่ประมาณ62.
It clearly describes what the curse of the law is.
ก็ได้อธิบายเอาไว้อย่างชัดเจนว่าคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัตินั้นคืออะไร
You can read those scriptures later.
เราสามารถอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นได้ในภายหลัง
But when you read those scriptures.
แต่เมื่อคุณอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านั้น
You see very clearly
เราจะเห็นได้อย่างชัดเจน
that the curse of the law includes sickness and poverty
ว่าคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัตินั้นก็รวมถึงความเจ็บป่วยและความยากจนเอาไว้ด้วย
So not only did Jesus bear our sickness on the cross
ดังนั้นไม่เพียงแต่ที่พระเยซูทรงแบกความเจ็บป่วยของเราไว้ที่ไม้กางเขนเท่านั้น
He also bore our poverty on the cross
พระองค์ยังทรงแบกความยากจนของเราไว้บนไม้กางเขนนั้นด้วย
Because poverty is a part of the curse of the law
เพราะว่าความยากจนนั้นเป็นส่วนหนึ่งในคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติ
In 2 Corinthians 8:9
และใน2โครินธ์บทที่8ข้อที่9นี
้ God tells us through his word
พระเจ้าบอกกับเราโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์
Why Jesus became poor
ถึงเหตุผลว่าทำไมพระเยซูจึงยอมยากไร
Why he bore our poverty
ทำไมพระองค์จึงทรงแบกความยากจนของเราไว
้ And the purpose is
และวัตถุประสงค์นั้นก็คือ
So that we could become rich
เพื่อที่เราจะสามารถมั่งมีได
้ Some people think
บางคนคิดว่า
That when Jesus left heaven and came into this earth
ตอนที่พระเยซูทรงละสวรรค์และมาบนโลกนี
้ That's when he became poor
นั่นคือตอนที่พระองค์ทรงยากจน
But if you look at the life of Jesus
แต่ถ้าหากคุณดูชีวิตขององค์พระเยซูนะคะ
From the time that he was born,
นับตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงเกิด
he did not live a life of poverty.
พระองค์ไม่ได้ทรงมีชีวิตที่ยากจน
The wise men came,
พวกบรรดานักปราชญ์ได้เข้ามา
and gave the family great wealth.
แล้วก็นำความมั่งคั่งต่างๆมาให้กับครอบครัวของพระองค์
And God always provided for Jesus.
และพระเจ้านั้นได้ทรงจัดเตรียมให้กับพระเยซูอยู่เสมอ
When Jesus became poor,
ตอนที่พระเยซูทรงยากจน
is when he bore your poverty on the cross.
คือตอนที่พระองค์ทรงแบกความยากจนของคุณไว้บนไม้กางเขน
That means it's his will for you to be rich.
นั่นหมายความว่ามันเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่ให้คุณมั่งมี
Now some people are afraid to tell people the truth.
แต่บางคนก็หวาดกลัวที่จะพูดความจริงกับอีกคน
Oh, you know, if you preach on money and prosperity, people will stumble.
Oh, ถ้าหากคุณสอนเรื่องความเจริญรุ่งเรืองสอนเรื่องเงินเดี๋ยวคนจะสะดุดได้
Well, I have a better thing, better idea.
แต่ผมก็มีไอเดียที่ดีกว่านั้นนะคะ
Why don't we teach people to be strong Christians so they do not stumble?
ทำไมเราไม่สอนให้คนเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งเพื่อที่เขาจะได้ไม่สะดุดAmen.
They can receive the blessing of God.
และเพื่อที่เขาจะสามารถรับพระพรของพระเจ้าได
้ And have the prosperity to fulfill God's purpose.
และมีความเจริญรุ่งเรืองเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้สำเร็จ
Amen.
Amen.
What does it mean to be rich?
การมั่งคั่งหรือมั่งมีมีความหมายว่าอะไร
It does not mean that everybody is going to be a billionaire.
มันไม่ได้หมายความว่าทุกๆคนจะเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน
The word rich
คำว่ารวย
means an abundant supply.
มีความหมายว่ามีการจัดเตรียมอย่างบริบูรณ์
It means to overflow
มีความหมายว่ามี ต็มจนล้น
Amen.
Amen.
Remember in Psalms chapter 23.
จำได้ไหมครับในสดุดีบทที่23
Jesus, the scripture says that the shepherd who is Jesus.
พระคัมภีร์บอกเอาไว้ว่าผู้เลี้ยงนั่นก็คือองค์พระเยซู
He fills our cup to overflowing.
พระองค์ทรงเติมแก้วน้ำถ้วยน้ำของเราจนเต็มล้น
Not just half a cup.
ไม่ใช่แค่ครึ่งแก้ว
Not to the top and stop pouring.
ไม่ใช่แค่เต็มแก้วแล้วก็หยุดเท
But when it gets to the top.
แต่เมื่อมันเต็มแก้วแล้วพระองค์ก็ยังคงเทลงมาเรื่อยไป
Amen.
Amen.
And it keeps flowing out.
แล้วก็ไหลออกมาเรื่อย
ๆ What's in the cup?
สิ่งที่อยู่ในแก้วนั้น
is for you.
ก็มีไว้เพื่อคุณ
What's overflowing out of the cup?
สิ่งที่ไหลล้นออกมาจากแก้วนั้น
is for the work of God.
ก็คือเพื่อกิจการของพระเจ้า
God knows when the cup is full.
พระเจ้าทรงรู้ว่าเมื่อแก้วนำเต็ม
But he keeps pouring.
แต่พระองค์ทรงเทออกมาอยู่เรื่อย
ๆ Amen.
Amen.
God wants you to have an abundant supply.
พระเจ้าทรงต้องการให้คุณมีอย่างครบบริบูรณ์
He wants to fill your cup to overflowing.
พระองค์ทรงต้องการเติมแก้วน้ำของคุณให้เต็มจนล้นออกมา
We see in these scriptures.
เราเห็นได้จากข้อพระคัมภีร
์ That poverty and lack is not the will of God for His people.
ว่าความยากจนและความขัดสนไม่ใช่พระประสงค์ของพระองค์ที่มีให้กับคนของพระองค์เลย
It doesn't matter where you live.
มันไม่สำคัญเลยว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่ไหน
It doesn't matter what the circumstances are.
และไม่สำคัญเลยว่าสถานการนั้นจะเป็นอย่างไร
When you know and believe and act on the truth of God's word
เมื่อคุณรู้และเชื่อและทำตามความจริงที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้า
You will begin to prosper
คุณก็จะเริ่มเจริญรุ่งเรือง
We went to a really poor village
เราได้ไปยังหมู่บ้านที่ยากจนมากแห่งหนึ่งนะคะ
We preached the gospel people got saved
และเราก็ไปประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นคนก็รับความรอดกัน
People were healed
คนได้รับการรักษาให้หาย
We started a house church
และเราก็เริ่มมีคริสตจักรในบ้าน
We began to teach the truth of God's
แล้วเราก็เริ่มสอนความจริงในพระวจนะของพระเจ้า
People begin to prosper.
และผู้คนที่นั่นก็เริ่มเจริญรุ่งเรือง
For one man,
และมีผู้ชายคนหนึ่ง
Prosperity meant instead of having one water buffalo, he started to have two, then three, then four, then five water buffalo.
ความเจริญรุ่งเรืองของเขาคือจากการที่เขาไม่ควายตัวเดียวเขาก็มี2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวจนเต็มไปหมด
Amen.
Amen.
And so prosperity is the will of God.
ดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า
Amen.
Amen.
Let's move to point number two.
ให้เราไปดูต่อในประเด็นที่สองกันนะคะ
God's method for prosperity.
วิธีของพระเจ้าสำหรับความเจริญรุ่งเรือง
Many principles in the kingdom of God.
มีหลักการมากมายในแผ่นดินของพระเจ้า
Are opposite of the principles of the kingdom of this world.
ซึ่งตรงกันข้ามกับอาณาจักรของโลกนี
้ The Bible method to receive.
วิธีการตามพระคัมภีร์ในการรับมาคือการให้ออกไป
Amen.
Amen.
And we'll see that in these scriptures.
ซึ่งเราจะเห็นได้จากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับ
But many times people miss it.
แต่หลายครั้งคนก็พลาดไป
Because they're only focused on the receiving.
เป็นเพราะว่าพวกเขามัวแต่จดจ่ออยู่ของด้านของการรับแล้วก็รับแล้วก็รับเข้ามา
We call those type of people takers.
เราเรียกคนประเภทนี้ว่าเป็นพวกที่ช่วยไว้นักช่วย
take.
คือรับอย่างเดียว
but in God's kingdom
แต่ในแผ่นดินของพระเจ้า
the way to receive
วิธีในการรับ
is to give
คือการให้ออกไป
that's true in every area
และนี่ก็เป็นจริงในทุกๆด้าน
you want to receive love
คุณอยากจะได้รับความรัก
sow love
ก็ให้หว่านความรักออกไป
amen
amen
and let's look in 2 Corinthians chapter 9
ให้เราดูใน2โครินธ์บทที่9นะคะ
in 2 Corinthians chapter 9
ใน2โครินธ์บทที่9
we see that God's method for prosperity is
เราจะเห็นถึงวิธีการของพระเจ้าสำหรับความเจริญรุ่งเรือง
is the law of sowing and reaping
นั่นก็คือหลักการของการหว่านและการเก็บเกี่ยวนะคะ
in 2 Corinthians chapter 9
ใน2โครินธ์บทที่9
in verse 6
ในข้อที่6
but this I say he who sows sparingly will also reap sparingly but he who sows bountifully will also reap bountifully
จงจำไว้ว่าผู้ที่หว่านอย่างตระหนี่ก็จะเก็บเกี่ยวได้น้อยผู้ที่หว่านด้วยใจกว้างขวางก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก
Notice the scriptures talking about sowing and reaping
ให้เราสังเกตข้อพระคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงของการหว่านและการเก็บเกี่ยว
And as we continue to read we'll see it's really talking about money
และในขณะที่เราอ่านต่อไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าข้อนี้กำลังพูดถึงเรื่องเงิน
and if you read the entire context
และถ้าหากคุณอ่านดูทั้งบริบทนะคะ
it becomes clear this is speaking about money
ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่กำลังพูดถึงเรื่องเงินอยู
่ About giving and receiving money
เกี่ยวกับเรื่องของการให้และการรับเงินเข้ามา
And the law of sowing and reaping
หลักการของการหว่านและการเก็บเกี่ยว
is speaking about giving to God and receiving from God
ก็พูดถึงการให้กับพระเจ้าและการรับมาจากพระเจ้า
The law of sowing and reaping
กฎของการหว่านและการเก็บเกี่ยวนะคะ
is both a natural law and a spiritual law
ก็เป็นทั้งกฎในฝ่ายธรรมชาติและกฎในฝ่ายวิญญาณ
In Genesis chapter 8
ในปฐมกาลบทที่8
after the flood
หลังจากที่น้ำท่วม
when God began new with Noah
เมื่อพระเจ้าทรงเริ่มต้นใหม่กับโนอาห
์ God said to Noah
พระเจ้าได้ตรัสไว้กับโนอาห
์ that as long as the earth remains
ว่าตราบใดที่โลกนี้ยังคงอยู
่ there will beSeed time and harvest time.
จะมีฤดูของการหว่านและฤดูของการเก็บเกี่ยว
Every farmer understands.
และชาวไร่ชาวสวนทุกๆคนเขาก็เข้าใจ
If they're going to reap a harvest,
ว่าถ้าหากเขาต้องการเก็บเกี่ยว
they're going to have to sow a seed.
เขาจำเป็นต้องมีการหว่านเมล็ดออกไปก่อน
They can have all the faith in the world.
เขาสามารถมี
faith.
เขาสามารถมีความเชื่อมากมายเต็มเปี่ยมได
้ But using faith doesn't mean we ignore laws.
แต่การใช้ความเชื่อไม่ได้หมายความว่าเราจะเพิกเฉยต่อกฎนี้ได
้ Amen.
Amen.
And so the farmer understands.
ดังนั้นชาวไร่เขาก็รู้ดี
To reap a harvest.
ในการที่เราจะเก็บเกี่ยวได้
You have to sow.
เราจำเป็นต้องหว่านออกไป
If you want to reap more harvest.
ถ้าหากเราต้องการเก็บเกี่ยวมากขึ้น
You have to sow more seed.
ก็ต้องหว่านเมล็ดออกไปมากขึ้น
And that's what 2 Corinthians 9:6 is telling us.
และนั่นก็คือสิ่งที่2โครินธ์บทที่9ข้อที่6กำลังบอกกับเราอยู
่ In verse 7.
ในข้อที่7นะคะ
It says, "So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver."
แต่ละคนควรให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่อย่างลังเลหรือเพราะถูกผลักดันเพราะพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี
Amen.
Amen.
In verse 7.
ในข้อที่7นะคะ
God tells us about how we are to give.
พระเจ้ากำลังบอกกับเราว่าเราควรให้ออกไปอย่างไร
Not because we feel we have to.
ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะต้องให้
Not against our will.
ไม่ใช่ต่อต้านกับความประสงค์ของเรา
Not forced to give.
ไม่ใช่ถูกบังคับว่าให้ต้องให้
But to give cheerfully.
แต่ให้ออกไปด้วยใจยินดี
When we understand the principles of God,
เมื่อเราเข้าใจถึงหลักการของพระเจ้า
we're glad to give.
เราจะยินดีที่จะให้ออกไป
Because we know others will be blessed.
เป็นเพราะว่าเรารู้ว่าคนอื่นจะได้รับพระพร
And we too will be blessed.
และตัวเราเองก็จะได้รับพระพรด้วย
Amen.
Amen.
Jesus said,
พระเยซูได้ตรัสไว
้ For God so loved the world that He gave.
ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนพระองค์ได้ทรงประทาน
God gave Jesus Christ.
พระเจ้าทรงประทานพระเยซูมาให
้ He gave his best.
พระองค์ทรงให้อย่างดีที่สุดของพระองค
์ Amen.
Amen.
And God's love is in us.
และความรักของพระเจ้าก็อยู่ในเรา
And that's another reason why we can give cheerfully.
และนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราจึงให้ออกไปด้วยใจยินดีได้
Because we love God.
เป็นเพราะว่าเรารักพระเจ้า
And just like love motivated God to give.
และเหมือนอย่างที่ความรักเป็นแรงกระตุ้นให้พระเจ้าให้ออกไป
Love motivates us to give.
ความรักก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราให้ออกไปด้วยเช่นกัน
Amen.
Amen.
And so we give because we're glad to give and we love God.
ดังนั้นเราจึงให้ออกไปเป็นเพราะว่าเรายินดีที่จะให้และเป็นเพราะเรารักพระเจ้า
God's not going to force you to give.
พระเจ้าจะไม่บังคับให้คุณให
้ Churches should not force you to give.
และคริสตจักรก็ไม่ควรที่จะบังคับให้คุณต้องถวายด้วย
Your giving is between you and God.
การถวายของคุณเป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้า
But God sees our giving.
แต่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นการถวายของเรา
Amen.
Amen.
You remember in Jesus was standing at the treasury when they were coming and giving.
คุณคงจำได้ว่าตอนที่พระเยซูทรงยืนอยู่ที่บริเวณพระวิหารที่เขาเอามาถวาย
And Jesus saw the woman give 2 mites.
และพระเยซูนั้นทรงเห็นหญิงไม้คนหนึ่งได้ถวายออกไป2เหรียญ
Amen.
Amen.
God sees our giving.
พระเจ้าทรงเห็นการถวายของเรานะครับ
Amen.
Amen.
And so we give from a cheerful heart.
ดังนั้นเราจึงถวายออกไปจากหัวใจที่ยินดี
Every Sunday when it's time to give.
ทุกๆวันอาทิตย์พอถึงเวลาถวาย
If you want to give according to the word of God.
ถ้าหากคุณต้องการถวายตามพระวจนะของพระเจ้า
Get happy.
ให้มีความสุข
Amen.
Amen.
Start having joy.
ให้เรามีความชื่นชมยินดี
Praise God. Hallelujah. It's another opportunity to sow into the kingdom of God.
สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยานี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราจะได้หว่านเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้า
Amen.
Amen.
And as we continue to read in verse 8.
เมื่อเราอ่านต่อในข้อที่8นะคะ
Verse 8 says what God will do.
ข้อที่8ก็พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าจะทรงกระทำ
As we sow and give
ในขณะที่เราหว่านและให้ออกไป
With the right heart and right attitude
ด้วยหัวใจที่ถูกต้องและท่าทีที่ถูกต้องนะคะ
In verse 8
ในข้อที่8
And God is able to make all grace abound toward you that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work
และพระเจ้าทรงสามารถประทานพระคุณทุกประการอย่างล้นเหลือแก่ท่านเพื่อว่าท่านจะมีทุกอย่างที่จำเป็นอยู่ทุกเวลาและท่านจะมีล้นเหลือสำหรับการดีทุกอย่าง
We can say it simply this way
เราสามารถพูดได้ง่ายๆแบบนี
้ When we give to God with the right heart
เมื่อเราถวายให้กับพระเจ้าด้วยหัวใจที่ถูกต้อง
God causes grace to abound towards you
พระเจ้าทรงทำให้พระคุณนั้นมีล้นเหลือกับคุณ
And it brings blessing
และก็นำพระพรเข้ามา
Your every need will be met
ทุกๆความจำเป็นของคุณจะได้รับการจัดเตรียมพร้อม
And you'll have an abundance
และคุณจะมีอย่างบริบูรณ
์ For every good work
สำหรับการงานที่ดีทุกอย่างด้วย
Giving to God
การถวายให้กับพระเจ้า
Causes your needs to be met
ทำให้ความจำเป็นของคุณได้รับการจัดเตรียม
And through your abundance
และโดยผ่านทางความบริบูรณ์ของคุณ
Causes the needs of other people to be met
ก็ทำให้ความจำเป็นของผู้อื่นได้รับการจัดเตรียมด้วย
causes the gospel to be able to go forth
ทำให้ข่าวประเสริฐสามารถถูกประกาศออกไปได
้ in verse 10
ในข้อที่10นะคะ
Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness
บัดนี้พระองค์ผู้ประทานเมล็ดแก่ผู้หว่านประทานอาหารแก่ผู้คนจะประทานและเพิ่มพูนยุ้งฉางของท่านเช่นกันและจะทรงขยายการเก็บเกี่ยวความชอบธรรมของท่าน
This scripture talks about God
ข้อนี้กำลังพูดถึงพระเจ้า
It says he gives seed to the sower
ได้บอกว่าพระองค์ทรงประทานเมล็ดแก่ผู้หว่าน
We can say it this way
เราสามารถพูดได้แบบนี
้ If you're not a sower
ถ้าหากคุณไม่ใช่ผู้หว่าน
He doesn't give you seed
พระองค์จะไม่ประทานเมล็ดให้กับคุณ
When he gives you seed
เมื่อพระองค์ทรงประทานเมล็ดให้กับ
The purpose is to sow.
จุดมุ่งหมายคือให้หว่านออกไป
God gives seed to the sower.
พระเจ้าทรงประทานเมล็ดให้แก่ผู้ที่หว่าน
If you say I have nothing to give,
ถ้าหากคุณพูดว่าฉันไม่มีอะไรที่จะให้ออกไปเลย
Then pray to God.
ก็อธิษฐานต่อพระเจ้า
To give seed to the sower.
ผู้ทรงประทานเมล็ดแก่ผู้ที่หว่าน
Say Father, I make a choice.
บอกว่าพระเจ้าลูกตัดสินใจแล้ว
I'm going to be a sower.
ลูกจะเป็นผู้หว่าน
And so I thank you.
ดังนั้นลูกขอบคุณพระองค์
That you give me seed.
ที่พระองค์ทรงประทานเมล็ดให้กับลูก
Now when gives you the seed
เมื่อพระองค์ทรงประทานเมล็ดให้กับคุณแล้ว
sow some of that seed
ให้หว่านเมล็ดนั้นออกไปบ้าง
don't eat all the seed
อย่าเก็บเมล็ดไว้กินจนหมดเลยนะคะ
because he doesn't multiply the seed you eat
เป็นเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทวีคูณเมล็ดที่คุณเก็บเอาไว้กินให้
it's the seed that you sow
แต่เป็นเมล็ดที่คุณหว่านออกไป
amen
amen
notice what it says
ให้เราสังเกตข้อนี้บอกไว
้ God will multiply the seed that you sow
พระเจ้าจะทรงทวีคูณเมล็ดที่คุณหว่านออกไป
when you give to God
เมื่อคุณถวายให้กับพระเจ้า
God gets involved in your prosperity
พระเจ้าก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองของคุณ
And when God gets involved
และเมื่อพระเจ้าทรงมีส่วนเกี่ยวข้อง
You can be assured of victory
คุณสามารถแน่ใจในเรื่องของชัยชนะได้เลย
Amen
Amen
He multiplies the seed sown
พระองค์ทรงทวีคูณเมล็ดที่ทุนหว่านออกไป
And increases the fruit of your righteousness
และพระองค์จะทรงทำให้ผลแห่งความชอบธรรมของคุณเจริญยิ่งขึ้น
Sometimes when people get seed
บางครั้งเวลาที่คนได้รับเมล็ดมา
That comes in the form of a paycheck
ก็คือจะมาในรูปแบบของเงินเดือน
Amen
Amen
Or comes in the form of other ways that finances come
หรือว่าจะมาในรูปแบบต่างๆที่เป็นเรื่องของการเงินที่เข้ามา
They look at their need
และเขาก็มองดูความจำเป็นของเขา
They're tempted of the devil
และเขาก็ถูกมารทดลอง
They think they don't have enough to give
เขาคิดว่าเขามีไม่พอที่จะให้ออกไป
So they wait to see
ดังนั้นเขาจึงรอและดูก่อน
If they have enough left over
ถ้าหากเขามีพอเหลือ
Then they sow
เขาก็จะหว่าน
But most times when that happens
แต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น
They eat all the seed
ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะกินเมล็ดหมดนะคะ
Because they're not living by biblical principle
เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ตามหลักการพระคัมภีร
์ And so they never have enough
ดังนั้นเขาก็เลยมีไม่พอสักที
And so step out by faith
ดังนั้นให้ก้าวออกไปด้วยความเชื่อ
Believe God's word
เชื่อพระวจนะของพระเจ้า
And give the tithe the first 10% to God
แล้วก็ถวาย10ลดคือ 10% ให้กับพระเจ้า
Amen
Amen
And in verse 11
ในข้อที่11นะคะ
it talks more about the promise of giving
ก็พูดถึงพระสัญญาในเรื่องของการถวายมากยิ่งขึ้น
While you are enriched in everything for all liberality which causes thanksgiving through us to God
จากฉบับ1971นะคะโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัด มั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นเพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวางซึ่งโดยเราจัดแจกจะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้า
I like the way the Thai Bible says that
ผมชอบในวิธีที่ภาษาไทยได้บอกไว
้ So that you can have everything
เพื่อที่ท่านจะมีสิ่งสารพัด
In abundance
มั่งคั่งบริบูรณ
์ That's God's will
นั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้า
God wants to do that for you
พระเจ้าทรงต้องการทำสิ่งนี้เพื่อคุณ
But he needs your cooperation
แต่พระองค์ทรงต้องการความร่วมมือจากคุณด้วย
He needs you to trust him
พระองค์ทรงจำเป็นต้องให้คุณไว้วางใจพระองค์
With your money
ด้วยเงินของคุณ
Amen
Amen
And God has proven himself faithful again and again and again
และพระเจ้าได้ทรงพิสูจน์พระองค์แล้วว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกนะคะ
Amen
Amen
When you sow and give to God
เมื่อคุณหว่านออกไปถวายให้กับพระเจ้า
God gives grace
พระเจ้าก็ได้รับ
God gives grace
พระเจ้าก็ทรงประทานพระคุณให
้ He multiplies your seed
พระองค์ทรงทวีคูณเมล็ดที่คุณหว่านออกไป
causing it to produce much fruit
ทำให้มันเกิดผลอย่างมากมาย
Remember this is talking specifically about money
ให้เราจำไว้นะคะว่านี่กำลังพูดถึงเรื่องเงินอย่างเฉพาะเจาะจง
The nature of the seed
ธรรมชาติของเมล็ด
Is the seed has potential to produce much more fruit.
คือเมล็ดมีศักยภาพที่จะเกิดผลอย่างมากมายขึ้นได
้ But before the potential of the seed can come forth,
แต่ก่อนที่ศักยภาพของเมล็ดนั้นจะสำแดงออกมา
the seed must be sown.
จำเป็นต้องมีการหว่านเมล็ดออกไปก่อน
And so you need to look at your money.
ดังนั้นคุณจำเป็นต้องมองดูเงินของคุณ
as seed.
เหมือนกับว่าเป็นเมล็ด
Your money.
เงินของคุณมีศักยภาพที่จะก่อเกิดเพิ่มเงินมากขึ้นหลังจากที่คุณหว่านออกไปแล้วเอเมนและพระเจ้าก็จะทรงทำให้มันทวีคูณขึ้นทุกๆคนถามคำถามนี
้
เราจะถวายเท่าไหร่ล่ะ
And where do we give?
แล้วเราถวายที่ไหน
And so look at Malachi chapter 3.
ดังนั้นให้เราดูในมาลาคีบทที่3.
The Bible tells us.
พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว
้ How much to give?
ว่าถวายเท่าไหร
่ And where to give?
และถวายที่ไหน
In Malachi chapter 3.
ในมาลาคีบทที่3.
In verse 8.
ในข้อที่8.
God is speaking to Israel.
พระเจ้ากำลังตรัสกับชาวอิสราเอลนะคะ
Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, In what way have we robbed you?In tithes and offerings.
จะชอบพระเจ้าหรือแต่เจ้าทั้งหลายได้ชอบเราแต่เจ้ากล่าวว่าเราทั้งหลายชอบพระเจ้าอย่างไรก็ชอบในเรื่องทสาง
What God is saying.
สิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสอยู่
is they did not give their tithes and offerings to God.
ก็คือพวกเขาไม่ได้นำทสางหรือว่านำสิบลดมาถวายแด่พระเจ้า
And this tells us one thing. This tells us.
และสิ่งหนึ่งที่ข้อนี้บอกกับเรา
is how much we're to give.
ก็คือจำนวนว่าเราควรจะถวายเท่าไหร่
We give the tithe.
เราถวายสิบลด
which is 10% of our increase.
ซึ่งก็คือ 10% ของการเพิ่มพูนของเรา
When we receive our salary.
เมื่อเราได้รับเงินเดือนเข้ามา
When we receive gifts of money coming in.
เมื่อเราได้รับเป็นเงินหรือว่าเป็นการที่ได้รับเงินเข้ามา
We give 10% back to God
ให้เราถวาย 10% ของจำนวนนั้นให้กับพระเจ้า
But it also says tithes and offering
แต่ก็ยังบอกอีกว่าในเรื่องของทสางและการถวาย
And that is talking about offerings above the 10%
นั่นกำลังพูดถึงการถวายพิเศษก็คือการถวายนอกเหนือจาก 10%
Amen
Amen
God wants us to give the tithe and offering
พระเจ้าต้องการให้เราถวาย 10 ลดและถวายทรัพย์พิเศษนะคะ
Another thing this scripture tells us
อีกสิ่งหนึ่งที่ข้อนี้กำลังบอกกับเรา
That in the eyes of God
ก็คือในสายตาของพระเจ้า
If we're not willing to give back to God
ถ้าหากเราไม่เต็มใจที่จะถวายกลับให้พระเจ้า
Then we're stealing from God
เรากำลังชอบพระเจ้าอยู่นะคะ
In God's perspective
และมุมมองของพระเจ้า
The tithe belongs
คือทสางหรือสิบลดเป็นของพระองค์
Not to us.
ไม่ใช่เป็นของเรา
God is so good.
พระเจ้าทรงแสนดีเหลือเกิน
He blesses us.
พระองค์ทรงอวยพรเรา
He says you keep 90%.
พระองค์ตรัสว่าเจ้าเก็บ 90% ไว
้ And give 10% back.
แล้วก็ถวาย 10% ให
้ Amen.
Amen.
And the tithe belongs to him.
สิบลดหรือทสางเป็นของพระองค์
Who do we give it to?
แล้วเราถวายให้กับใคร
Well, when we come to church, we give it at the church.
เมื่อเรามาที่คริสตจักรเราก็ถวายที่คริสตจักร
But in reality, we're giving it to God.
แต่ในความเป็นจริงแล้วเรากำลังถวายให้กับพระเจ้า
In verse 10,
ในข้อที่10
God gives a promise.
พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว
้ Bring all the tithes into the storehouse.
จงนำทสังเต็มขนาดมาไว้ในคลัง
Notice it says all the tithe
ให้เราสังเกตนะคะบอกว่าทสังเต็มขนาด
That's 10%
นั่นก็คือ 10%
Bring it into the storehouse
นำมาที่คลัง
The storehouse was at the temple
คลังก็คือที่พระวิหาร
Of God.
ของพระเจ้า
Amen.
Amen.
We bring the tithe to the temple of God.
เรานำทสังมาที่พระวิหารของพระเจ้า
In the New Testament, that's the local church that you attend.
และในพันธสัญญาใหม่นั่นก็คือคริสตจักรท้องถิ่นที่คุณไปเข้าร่วมประชุม
It goes on to say in verse 10.
แล้วก็ได้บอกต่อในข้อที่10นะคะ
That there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out a blessing such.Pour out such blessing that there shall not be room enough to receive it.
เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม
่ Once again, God connects the blessing of finances to the giving and sowing.
อีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าทรงเชื่อมโยงในเรื่องของพระพรในความเจริญรุ่งเรืองกับเรื่องของการถวาย
In verse 11.
ในข้อที่11นะคะ
And I will rebuke the devourer for your sake, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shallThe vine fell to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts.
เราจะขนาบตัวที่ทำลายให้แก่เจ้าเพื่อว่ามันจะไม่ทำลายผลแห่งพื้นดินของเจ้าและผลองุ่นในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วงพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ
What that means is this.
สิ่งนี้หมายความว่า
As we give tithes and offerings to God.
ในขณะที่เราถวายสิทธิ์และทรัพย์พิเศษให้กับพระเจ้า
God will protect your harvest.
พระเจ้าจะปกป้องการเก็บเกี่ยวของคุณ
He'll not let anything, the devil or anything else come and steal your harvest.
พระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้สิ่งใดไม่ว่าจะมารหรืออะไรก็ตามมาทำลายพืชผลของคุณ
Amen.
Amen.
That means the circumstances of this world can't steal your harvest.
นั่นหมายความว่าสถานการณ์ของโลกนี้ก็ไม่สามารถขโมยผลผลิตไปจากคุณได
้ Amen.
Amen.
Verse 12.
ในข้อที่12
And all nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts.
พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าแล้วประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่าผู้ที่ได้รับพระพรด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจ
Amen.
Amen.
And so we see
ดังนั้นเราจึงเห็นได้
That as we give to God
ว่าในขณะที่เราถวายให้กับพระเจ้า
He prospers us
พระองค์ทรงทำให้เราเจริญรุ่งเรือง
The amount that we give
จำนวนที่เราถวาย
is the tithe
ก็คือสิบลด
And the offerings above that
และทรัพย์พิเศษที่เกินจากสิบลดนั้น
in the scriptures
ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี
้ It tells us that we bring the tithe and the offerings to the storehouse which is the temple of God
ก็บอกกับว่าเรานำทสังและทรัพย์พิเศษมาที่คลังซึ่งก็คือพระวิหารของพระเจ้า
which today is the church
ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือคริสตจักรนะคะ
also as we give special offering
และรวมถึงในเมื่อเราถวายทรัพย์พิเศษ
We can give as the Holy Spirit leads us.
เราสามารถถวายตามที่พระวิญญาณทรงโปรดนำเราได
้ God has led us in His Word to give the tithe already.
พระเจ้าได้ทรงนำเราในพระวจนะของพระองค์ว่าให้เราถวายในเรื่องของสิบลดแล้ว
So He's fixed the amount.
ดังนั้นพระองค์ได้ทรงเหมือนกับว่าปักหมุดจำนวนเงินเอาไว้แล้ว
But however much we give above that is as the Holy Spirit leads us.
แต่ว่านอกเหนือจากนั้นที่เราต้องการถวายก็เป็นไปตามที่พระวิญญาณทรงโปรดนำเรา
You can give the special offering.To the church or to others.
คุณสามารถถวายพิเศษได้ให้กับคริสตจักรหรือให้กับคนอื่น
ๆ Amen.
Amen.
So we see how much to give and where to give.
ดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าจำนวนเงินที่เราถวายเป็นเท่าไหร่และสถานที่ที่เราไปถวาย
Now let's look at point number three.
ให้เรามาดูในประเด็นที่3กันนะคะ
God's purpose for prosperity.
จุดมุ่งหมายของพระเจ้าสำหรับความเจริญรุ่งเรือง
And of course we could teach for hours on all these things
และแน่นอนนะคะว่าเราสามารถสอนกันได้หลายชั่วโมงเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้
The purpose of this lesson is to lay a foundation
แต่จุดมุ่งหมายของบทเรียนนี้ก็คือเพื่อวางพื้นฐาน
So when we look at the purpose for prosperity
ดังนั้นเมื่อเราดูถึงจุดประสงค์ของเรื่องของความเจริญรุ่งเรือง
God's number one purpose
วัตถุประสงค์แรกของพระเจ้า
is to finance the work of the gospel
ก็คือเพื่อสนับสนุนการเงินในการประกาศข่าวประเสริฐ